Falamos hoxe no Espacio das Foxas coa concelleira de Esquerda Unida de FENE, Mari Carmen Martínez. Moi bos días.
Hola, bo día.
Bo día. Bueno, un tema que preocupa a Mari Carmen Martínez, así o expresou no, na última sesión plenaria, é esa zona azul, esa zona que se chama de Ora, que o Concello de FENE, que o Goberno Municipal puxo en varios lugares do Concello, nas avenidas principais do Concello. Exactamente, que lle preocupa, Mari Carmen?
Pois que non este regulada. Quero decir, o tema da zona azul é unha boa solución para... Bueno, para determinados horarios, determinadas zonas en las que casi é imposible aparcar. Pero si ti pos a zona azul e non as regulas, primeiro se puxo sin nada. Logo puxeron un letreiro que pon, período máximo hora e media, pero non pon nin cando, porque normalmente se regula por... normalmente está de luns a vernes, a venres, pois de 8 da mañá a 8 da tarde, e como moito sábado pola mañá. Pero domingos, festivos e tal, non é necesario telo en conta como hora, o sea, como zona azul. Entón, pois o que nos di a voceira do Partido Popular, o que nos dixo é que, que polo menos, que sí, que efectivamente, de momento non estaba regulado e non funcionaba como tal. De feito, que non se multaba por aparcar ali, aínda que fose máis tempo. Pero que se habían quitado un problema de enriba. Eu digo, que problema, o sea, que servicio están dando. Si non se regulou, que servicio están dando. Entonces, normalmente, xa digo, estamos de acordo con esas zonas azuis que pintaron, pero que se poña en funcionamiento xa.
Cambiamos de asunto. Onte, os traballadores de Astano, moitos deles levaban 40 anos ou 50 anos ali, prexubiláronse, asinaron esa prexubilación. Mari Carmen Martínez, ten claro que esas prazas van ser sustituídas por outras de xente nova? Anúncianse 130 e pico xóvenes que van entrar de momento. Cree que vai ser así?
Bueno, estamos en campaña, que se vou a decir. Os anuncios de hasta, bueno, de Navantia. Sempre foron a bombo e platillo, e logo ao final casi sempre se quedou todo en nada. De feito, fai pouco tamén iban a vir unhas fragatas para aquí, e ao final, nada de nada. Entón, agora estas plazas, o gallá se sea así, porque realmente fai moita falta traballo nesta zona. Pero eu, eso creerei no... Eu non son de fe. Creerei no cando vexo os feitos. E agora mesmo estamos en campaña e todo vale para conseguir un mísero voto. Entón, o gallá se sea así, xa che digo, pero eu, de momento, hasta que non o vexa, non o creo.
A situación da confraría de Barallobre, igual que outras confrarías de Galicia, pois está, é difícil, porque, tres personas menos traballan dende hai un mes aproximadamente na confraría e parece que non hai diñeiro para mantelas. Cal é a opinión de Esquerda Unida neste asunto?
Non hai diñeiro. hai diñeiro para o que hai, non? Pero, nos aquí, sabes que se aprobou a moción, que houve que levala dúas veces ao pleno, porque, o Partido Popular non aceptaba que se culpase ao goberno da Xunta, que realmente é o que ten que poñer, é que é o que ten que tomar unha decisión con respecto a isto, que ten que poñer os cartos en riba da mesa. Entón, houve que quitar certas palabriñas que lles molestaba, porque lles preocupa moito máis que se diga nunha moción que o goberno do PP na Xunta que non fai o que debe de facer, que non fai os seus deberes, que realmente tratar de buscar entre as dúas solucións, non? Pero, en calquera caso, o de que non hai dinheiro, non é certo. Quero dicir, hai no para o que hai. Entón, aquí compete que a Xunta tome unha determinación, poña os cartos que ten que poñer en riba da mesa e se preocupe de sanear o problema da cofradía, que realmente son postos de traballo, é algo necesario para esta zona. A ver se agora, aproveitando que tamén estamos en campaña, aparecen esos cartos, milagrosamente. Sería unha boa... hai que aproveitar cando estamos en campaña para chorar, por decir de alguna maneira, e pedir o que se necesita, porque é cando realmente se pode arañar algo, non? Pero de que non hai cartos, vámonos a deixar así, pero hai para que hai, para outras cousas menos necesarias, que son máis prescindibles que isto. Entón, vamos a ver se si coa campaña electoral en Riba xa, pois temos a sorte de que tomen un pouco máis en serio este asunto.
Outro tema que seguramente nos vai preocupar nun futuro inmediato é esa rede de auga que ven de Ferrol desde as Forcadas para este lado da ría, para esta banda da ría, que nos afecta a Feneares e Mugardos. Parece que hai unha fuga importante. Estes días está nos medios, nos xornais, e vai haber unha reunión con Augas de Galicia. Que cree que pode pasar? Vamos ter que pagar esa... Parece que hai que repoñer toda a tubería, poñer unha nova que está moi deteriorada.
Nos estamos esperando porque o mércores pola noite a min chamoume o alcalde, uh-huh. Me dixo que, bueno, vai salir mañá unha noticia nos medios, pero non son declaracións miñas, son declaracións do alcalde de Ares. Efectivamente, eu li a noticia, era o alcalde de Ares. O que me dixo foi que onte iban ter unha xuntanza con Augas de Galicia e que se poñería en contacto cos grupos para decirnos, explicarnos cal foi o resultado desa xuntanza. De momento non recibín chamada ninguna, máis lle dicen, bueno, se che parece convocamos unha xunta de voceiros e nos explicas aí, bueno, a todos xuntos o que pasou e tal. Si, eu cando teña reunión, vos chamo. A mí de momento non me chamou, polo tanto, non sei en que quedou dita reunión. O que non é de recibo é que, dende logo, non haxa en estes 20 anos esa tubería non tuvese nada, absolutamente nada de mantemento e que ninguén se preocupase de ir ver como estaba eso. Entón, o que eu li na prensa, que o que sei, porque non sabemos máis, é que, bueno, si esa tubería chega a romper, bueno, pues o problema, digamos, a xente que quedaría sin auga sería, pues por un tempo indefinido. Eso é preocupante, evidentemente. Pero de momento, nos explicacións de galego non temos máis.
Para rematar, deixo esta última pregunta que ten que ver coas eleccións. Arrancou esta noite a campaña das eleccións xerais, pero sei que todos estades xa traballando nas próximas do mes de maio, nas eleccións municipais. Finalmente, Esquerda Unida, que vai facer en Fene?
Pois Esquerda Unida presentará a súa candidatura en Fene. Uh-huh. Estamos xa con prácticamente todo pechado, esperando, bueno, poder que abra o plazo para levar a nosa candidatura a Xunta Electoral e adiante, a ver o que pasa, uh-huh. A ver o que pasa, pero bueno, sí presentaremos a nosa candidatura.
E conoceremos pronto xa esos candidatos e candidatas.
Sí, non temos, a ver, non é cuestión de segredo, é que nos falta por perfilar, pois era mellor mover algunha persoa tipo aquí ou tal, pero sí, non é, a ver, para nós eso non é segredo de Estado, que é un absurdo, quero decir, en canto este lista, nós non temos problema en decir, de feito, nós xa habíamos adiantado o primeiro ou segundo, no seu momento, e nós non temos, quero decir, está aí, está feita, nos faltan 4 pinceladas, pero está listo, entón, sí, tan pronto teñamos todo listo, non vai haber ningún problema, non é un segredo.
Pois, Mari Carmen Martínez, moitísimas grazas por estar nas Foxas. Bo día.
Bo día.